Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте.
Най-напред да ви попитам, будни ли сме българите? Сещате се защо ви задавам този въпрос? Днес е денят на будителите и за това будни ли сме ние българите?
Честит празник на всички будители.
Да.
И аз смятам, че във всеки българин го има у нас буденото и желанието да буди. Въпросът е има ли водачи, държавни водачи по-скоро.
Така е, има ли ги?
Но има наченки на такива, които се забелязват. Но искам да честите все пак това, което е само българско,
да,
което другаде го няма, празника на будителите. И не само да се обръщаме към тези, които са били, които са се заявили, разписали, но и към настоящето, защото, вярвай ми, а и ти знаеш, че има такива в момента в живота на България.
Да, да.
Макар и по-скромно да заявяват себе си, те влияят, те са заявени.
Какъв трябва да бъде съвременния будител според вас?
И трябва да е свободен човек. А свободен човек да може да вземе позиция на базата на това, което знае, на опита си, да може да поведе, да направи една крачка напред, дори 2-3, да посрещне останалите, но да може да осветява пътища.
Да. Толкова за будителите, толкова за българския празник. Отиваме към една много важна тема, може би най-важната за годината. Това е приемането на бюджет 2019. Специалисти и икономисти най-концентрирано, най-кратко определиха философията на проекта за бюджет за следващата година. По-високи доходи, но и повече удръжки за работещите. Правили са тези икономисти в своята оценка? Кажете ми вашия коментар и вашето мнение, моля.
Да, с управляващата коалиция се гордее с този бюджет, но ако трябва да го разчетем внимателно и в момента тече бюджетна комисия заедно с социалната и здравната,
така,
се дебатират трите законопроекта, аз излязох да поговоря с вас. Увеличението на този бюджет с около 1,5 млрд. Е за сметка на допълнителни данъчни тежести.
Така.
Върху българските граждани. Безспорно тези пари отиват в увеличение на заплати и за социална политика, която няма как да бъде заобиколена. Но самия бюджет, аз вчера имах възможност на регионална комисия да се изкажа, той няма да реши демографските тежки проблеми в страната. Той няма да реши междурегионалните тежки различия, които ги има. Той може да е малка стъпчица към работещите и заетите в качеството им на живота, но инфлацията вече е факт, тя отнема от финансовите ресурси. Така че бюджетът е възгледа на управляващата коалиция такава каквато е.
Да. Е, техният възглед какъв е фактически?
И техният възглед е да си захранват и да се грижа за държавната администрация, дори и не реформирана и не в услуга на българските граждани, силно партизирана, защото до година имаме две изборни процедури за Европейски парламент и за местни избори.
Да.
Но не можем и да си кривим душата, има икономически растеж. Паралелно с това една стъпка е бюджета към хората с увреждания като финансов ресурс. А тъй като днес е ден на будителите, ние няма как да отречем политиката към образователните дейци.
Така.
Но това не е достатъчно, защото ако погледнем какво става във висшите училища като заплащане с младите учени, там се получават много големи контрасти. Аз съм разговаряла с преподаватели от Софийския университет и те казват ми, майче, е по-добре да станем преподаватели в училищата.
Да,
тоест,
да.
според настроението и според времето, политиката, която е необходима, силно се стимулира,
да,
и се подкрепя според подходящия момент, а не в комплексност. Аз бих искала бюджета да има своята посока за свое икономическото развитие на страната, като модерна България с новите съвременни технологии, с това, което се случва по света, то да бъде стимулирано и паралелно с това да има възможност да се направи поглед какво се случва в страната като регионална политика.
Да.
В момента българите, ето моят избирателен район е един от най-бързо топящите се региони.
Да.
Това, че Пловдив в момента засмуква част от Родопчани и София и европейските градове, това не е добре. Тоест няма чрез инструментите на бюджета няколко години или в цялостното управление на ГЕРБ възможности за влияние,
да,
в страната, да има възможности всеки кой, където се чувства добре, да бъде с качество на живота, което да му е полагащото се по конституция, да речем, макар че конституцията не от всеки се уважава.
Прави впечатление, че да, има повишение на пенсиите с 5,7%.
Но инфлацията ги изяжда. Вижте,
това щях да ви попитам,
ако направим
обаче
статистика, хляба увеличен, тока, парното,
при 3,6%,
само да направим сметка горивата, ако някой се качи на колата да отиде и да се прибере от района, където е бил зимата. Ние виждаме, че това, може би инфлацията ще изяде повече от това, което е увеличението.
А инфлацията определено расте в България. Само за един месец нарасна с 0,1%.
Тя за първи път е сериозно заявена. 3,6-3,8.
Да. Предвидено ли е в бюджета това инфлационно нарастване? Отчетено ли е?
Отчетено е, да. Заявено е, че да, има инфлация в края на годината и финансовия министър смята, че тя се компенсира с самия бюджет.
Е, ще се компенсира.
И че има създадени инструменти, които компенсират.
Така.
За да не пада качеството на живота. Но според мен това не е така и според нашата парламентарна група.
Да. Вие няма да подкрепите бюджета, нали?
Няма да го подкрепим. Ние готвим алтернативния бюджет, който ще го внесем в парламента с възгледа в няколко блока.
Така.
По друг начин и днеска тече дискусията. Още не е приключил законопроекта за корпоративното и подоходно облагане. Ние смятаме, че при данъчните тежести на социалните групи трябва да се оставят повече пари, а една много малка група, около 40 000, трябва да дадат малко повече пари и да платят повече данъци. И за първи път в зала сериозно дебатираме законопроекта за корпоративното и подоходно облагане в частта падане на плоския данък.
Да.
Заедно с това ние смятаме, че публичните финанси се разпределят несправедливо. Има цели територии в страната, където публичните финанси изкривяват. И затова предвиждаме фонд региони, който ще има възможности, особено общинската пътна инфраструктура, перифериите на областните градове в целенасочени политики и програми да могат да се разпишат.
Да.
Но с ясното съзнание, че това ще бъде анонс за друга политика. Тя няма да бъде приета от сегашното управление, но това е нашата подготовка за алтернативна политика, за алтернативен бюджет и не само това. Фонд инвестиции, друг подход към здравеопазването, към образованието, т.е. към отделните сфери на стопанството на страната и на бюджетирането, свързани с публичните финанси, с приходите и с разходната част, ние смятаме, че може да има алтернативен друг бюджет и ще го заявим. Сега върви дебата за данъчните закони. На първо четене са тези законопроекти. Ще направим анонса си, както направихме анонса за данъчните тежести.
Вие предлагате сега общо взето да се премахне 10% плосък данък, но непрекъснато ви припомнят, че БСП е инициатор на този плосък данък. Как обяснявате, защо тогава трябваше да се въвежда, пък днес трябва да се променя?
Различно е, различни са изводите, каквото и да кажем, този период мина и смятаме, че той си свърши своята работа, защото трябваше икономическите партньори на държавата да се укрепят.
Така?
Идеята тогава беше да модернизират базата си, да дадат по-високи заплати и да могат да, тъй като частния бизнес или т.е. икономиката, която е преди всичко в частни ръце, идеята тогава на тройната коалиция беше да се подаде ръка и да им се създаде финансов инструмент, те да укрепят активите си, да дадат по-високи заплати или да дадат по-високи заплати на своите работници, както те преценят. Но се оказа, че ние с политиките, които провеждаха правителствата след това, ние отидохме в бедност, в различно качество на живота и че около 2 милиона и 400 българи живеят на ръба на дори под прага на бедността.
Да.
И в тази ситуация няма как да не търсим инструменти и да не отидеме към подоходното облагане, което да бъде свързано с прогресивното подоходно облагане, да, а не с плоския данък, за да може да ги стимулираме. Ето, например, ако едно семейство трябва да плаща данък, подоходен данък, ако има две дечица, то трябва да бъде освободено. Да. Това стимулира и демографските процеси в страната от данъци, за да му останат пари да си отглежда детето.
Да.
Аз наскоро разговарях с една майка, която отглежда детето си и тя казва ми за 3 дена памперсите и храната са ми 48 лева, 510 лева,
така?
480 лева ми отиват да си гледам детето и да го храня, а за мене остават 30 лева за храна и за облекло на децата и за мен, ако съм самотна. Добре, че имам съпруг.
Да.
А това са неща, по които няма как да стискаме очите, ако говорим, че има демография, че младите българи трябва да бъдат подкрепени, не младите семейства и младите хора да се чудят дали да отидат в чужбина да си родят и отгледат децата. Много са проблемите, а самия законопроект има възможности да бъде обърнат повече към българските граждани, да, към тяхното качество на живот.
Да. За качеството на живот в България въобще да не говорим. Само ще ядосаме нашите слушатели. Една тема, която вълнува цялото общество и е в фокуса на вниманието му. Продължават шумните арести на богати хора, представители на българския едър бизнес. Според вас, властта истински ли се бори с тях и ще се прибори ли с олигархията?
Справедливо е да си докажат доходите по-богатите хора.
Така?
И българския народ да знае как са си начина им на живот, който контрастира с,
да,
както казахте вие, да не ги ядосаме с качеството на живота, те, които 2 милиона и половина са под прага на,
да,
бедността, да знае дори и да бъде легитимно това, че има незаконни неща с арестуване или с проверки, нека да има възможности всеки да бъде проверен.
Да.
И съответно да може да докаже доходите си гордо, изправено и ако създават, ако правят за страната икономическо развитие, ако дават добри заплати, ако правят добавена стойност, нека го докажат това. Ако пък в този период от време на разпределението на собствеността се е получил грабеж или по някакъв друг начин са се обогатили, това според мен е укоримо.
Да.
Така че, макар и закъснели тези акции, аз имам така усещането от общуването с хората, че те ги приветстват със съзнанието, ама дали ще се каже истината.
И второ, дали ще се стигне до...
Там вече е въпроса.
Да. Дали само...
Или това е зрелищата в, да, контекста на бюджет и края на годината... Но ще видим.
Да.
Следим с интерес
и още една,
работата на институциите.
Още една акция, арести и обвинения в Агенцията за българите в чужбина, която се ръководи от представител на коалиционния малкия коалиционен партньор Обединени патриоти. На мен не ми е ясно, вие политиците, тук слагам всички политици, когато се захванете с назначение в държавните структури, не преценявате ли кадрите, на които разчитате, не проследявате ли тяхното развитие, защо в държавната администрация и то на ръководни постове се прокрадват такива индивиди?
Сега, абсолютно сте права, укоримо е партизирането.
Да.
Сега бива партийни назначения, ама не всеки. Аз, например, съм анализирала френската система.
Да.
Ако не си бил кмет или областен управител, не те пускат за министър.
Да.
Или за висша служба, т.е. има иерархично израстване отдолу нагоре.
Така.
А в партизирането слагат се хора, които първо са стреснати и не знаят какво да правят, или пък са много добре мотивирани, че това трябва да има работното място за нещо друго.
Да.
Така че дебата за това политическите лица да бъдат само първите хора и политическите кабинети на министрите е нещо добро, а в администрацията да работят високо подготвени експерти, които да пазят своята експертиза и да не се увличат, нека вътрешно себе си симпатизират на партиите, но да работят за държавата.
Така.
А това в годините, особено в управлението на ГЕРБ, много силно се изкриви.
Не
и се права и това, че се получават такива случаи, то е силно укоримо. За да може накрая никой да не каже кой го е назначил.
Да.
Той е бил някакъв там партньор на тези хора, пък му се полагало, тъй като
да.
Едните министри, пък той част от тази коалиция трябвало нещо да прави. Ами като не можел и не е правил никога
точно
такива неща, не бива да му се поверяват още повече. За мен е много укоримо българите в чужбина да се чувстват по този начин или пък да се заобикаля закона за някакви други неща или пък той да се изкористява в дебата, както сега тече от специализираните органи.
Не прави впечатление и нещо друго. За една немалка част от държавните служители и то на ръководни постове, журналистите си направиха своите проучвания, включително и за този деец на Обединени патриоти, който беше шеф на Агенцията за българите в чужбина. Вие си спомняте, че имаше една скандална снимка около него и така нататък. Не само, че не провериха случая, не само, че не обърнаха внимание какви са неговите личностни качества, ами много настойчиво го лансираха за шеф на тази агенция. И така се стига до разни гинки и калинки, от които страда цялата държавна структура.
Така е. Така е. И се плаща много висока цена на държавата, да. И държавността.
Абсолютно.
И доверието в институциите.
Така.
И всъщност, дали... Да,
и
дали го има.
Накрая, да. Опозицията, както от БСП, така и от ДПС, все по-често и по-настойчиво говори за предсрочен парламентарен вот, изтъквайки сериозни икономически, социални и политически проблеми. Готови ли сте вие, ама честно ми кажете, за избори и да спечелите изборите? С две изречения, защото напреднахме
по правилата време. По правилата на опозиционността, още с заемането на опозиционното място, партията се готви да се върне в управление. Дебата, който водим сега, особено по бюджета, с готовността за алтернативен бюджет, с данъчни законопроекти, с отделните възгледи за развитието на отделните сектори, който водим в страната по визията за България, аз смятам, че БСП е готова за управление на страната. И за по-справедливо. Има необходимост от въздух, от по-голяма солидарност, от справедливост. Така че, а после, независимо, че се говори, че няма експерти, в БСП има в регионите и в София един голям национален експертен капитал. Ако имат очи, тези, които трябва да го видят, да го видят.
Добре, благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех и хубав празник.
Благодаря и на вас, и на всички български граждани. Днеска ви кажем, че можем да имаме и силен дух български и да си го потърсим.
Благодаря ви, Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП.